SALMON PODCAST มันสดอร่อย
โอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทเวิร์ดครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับผมรายการที่มาเล่าเรื่องศิลปะนะครับในหลากหลายแง่มุมครับตามความเอาแต่ใจของพวกผม3คนครับผมพบกับผมครับจุนจากสมาร์ทแบทแคทครับ
ตะก้าสมาร์ทแบทครับ
ยังสมาร์ทเฮาครับ
ครับเอ้ยมีคนบอกผมว่าพวกเราแบบเหมือนเป็นชายหนุ่ม3คนที่เสียงเนยออนตลอดเวลา
ก็ไม่ผิด
ซึ่งก็ใช
่เอาอะไรมาพูด
ถ้าจริงๆเสียงผมจะเหนื่อยกว่านี้นี่คือเสียงไหนผม
ครับ
อันนี้ผมดึงพลังงานนะครับ
คุณดึงมาใช้แล้วพลังงานอนาคต
อย่าเดี๋ยวก็ต้องลงทำเคมีต่ออ ่
าโอเคครับก็อีพีนี้นะครับเป็นตาของผมนั่นเอง
เสียง
เหมือนอันเนจี้เริ่มหมดลงเรื่อยๆครั้งที่แบบแม่งเพิ่งเริ่มมา1นาทีเองมั้งเนี่ยโอเคเกิดงี้ก่อนว่าตัวผมหรือว่าหลายๆคนในช่วงเจ็ดเหล่าหรือว่าเจนตอนนี้เนาะก็เติบโตมากับวัฒนธรรมหรือว่าเค้าเจอที่หลากหลายมากขึ้นในตอนเด็กเรื่องเกมการ์ตูนหนังดนตรีนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ทำงานศิลปะหรือว่าสนใจศิลปะเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างมากประมาณหนึ่งอย่างตัวผมเนี่ยสิ่งที่อินฟลูเอนซ์ผมมาตอนเด็กๆเนี่ยหลักๆแม่งคือมังงะกับการ์ตูนญี่ปุ่นลองมาเป็นเกมอะไรเงี้ยคือจำได้เลยว่าตอนเด็กๆแม่งที่จับดินสอแล้ววาดรูปเนี่ยมันคือแบบวาดการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งน่าจะแบบโคนันหรืออะไรอย่างหนึ่งแล้วก็สปาร์คจอยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้โตมาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาวาดรูปเล่นเหมือนก่อนแต่ว่ามันก็ยังสนุกแล้วก็เพลินๆทุกครั้งที่ได้วาดเนาะ
เป็นประโยชน์ที่เศร้าเหมือนกันนะ
ชายหนุ่มไปทำงาน
ชายหนุ่มไปทำงาน3คน
หรืออย่างพี่เม้งหรือทีเคมีแบบแรงบันดาลใจในการวาดรูปหรือสร้างงานของตัวเองไหมแบบว่าตอนเด็กหรือว่าจนถึงตอนนี้ก็ได้นะครับ
หมายถึงว่าจาก culture อะไรเงี้ย
จากแบบสิ่งที่เราได้รับมาวัฒนธรรมต่าง
ๆก็ตอนเด็กผมก็การ์ตูนแหละส่วนมากจะเป็นพวกแบบการ์ตูนช่อง9ช่อง7อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็มีวัฒนธรรมเกมกระดาษที่ทำให้ผมวาดรูป
เฮ้ยเกมกระดาษนี่คลาสสิก
เพราะว่าทุกอย่างโดนอาจารย์ยึดหมดแล้วก็ต้องเล่นเกมกระดาษกัน
ผมก็น่าจะการ์ตูนเหมือนกันอ๋อของผมมีหนังอีกอย่างหนังแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับพวกนั้น
ที่ถามไม่ใช่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่างานสไตล์ของพี่เม้งหรือผมหรือทีเคมีความต่างกันเลยอยากรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณแบบว่าเสพมาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือศิลปินที่ผมมาพูดในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กจนเขาเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยคนหนึ่งที่เคียมูราคามิเนี่ยก็ยังยอมรับเขาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเขาด้วยเอสเธติกบางอย่างซึ่งถูกสร้างจากกระป๋องสเปรย์ที่ก็อาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นงานสตรีทซะทีเดียวแต่กลับโดดเด่นด้วยการเติมหน้ายิ้มลงไปในผลงานซึ่งถูกหยิบยกมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันเคียคนนี้ก็คือคุณแมซากิครับแมซากิครับเกิดที่โอซาก้าเมื่อปี1974แล้วก็ย้ายมาอยู่นิวเจอร์ซีย์ที่อเมริกาตอน6ขวบซึ่งเขาในวัย6ขวบเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาคนญี่ปุ่นเนาะก็พูดหรือว่าเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ได้บวกกับตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบเหมือนควันหลงจากสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าคนอเมริกาแถวบ้านของแมซากิชอบมารอเขาว่าไอ้เพิร์ลฮาร์เบอร
์โหเหี้ยไอ้ครั้งที่2ดิสงครามโลกครั้งที่
2ครั้งที่2
6 4
แล้วไอ
้ฉายาโคตร
เพิร์ลฮาร์เบอร์บ้างแล้วก็ไอ้แจ๊บบ้าง
แจ๊บ
ไอ้แจ๊บนี่ถ้าแปลไทยเลยไอ้หยุ่นเนี่ย
ใช่ใช่
คือหยุ่น
แสลง
เ
หยียด
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าแบบมันแปลว่าอะไรเนาะเพราะว่าเด็กมากแล้วก็เพื่อนชั้นเขาแค่บอกว่าถ้าเกิดแม่งมีคนมาพูดหรือว่าใส่อย่างงี้มึงก็แค่ชูนิ้วกลางไปหรือว่าแบบด่าเอฟเวิร์ดไป
สอนมาดีงั้น
แต่พอเขาทำไปก็เหมือนแบบโดนปลาไข่โดนปลาหิน
ชนซัดหน้า
เศร้าแล้วก็หลังจากที่เขาพยายามปรับตัวและเรียนรู้ในการอยู่กับวัฒนธรรมต่างชาติอะไรเงี้ยพวกคุณว่านอกจากเรื่องในภายในห้องเรียนแล้วเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากไหน
ก็การ์ตูนป่ะการ์ตูนเน็ตเวิร์ก
ผมว่าเนี่ยทีวีป่ะถ้ายุคนั้นทีวงทีวี
แมซากิค่อยๆซึมซับภาษาอังกฤษผ่านการ์ตูนในตอนนั้นอย่างซิมสันหรือว่าเซซามีสตรีทเฟมิลี่กายอะไรเงี้ย
เฟมิลี่กาย
ซึ่งเป็นการ์ตูนที่ดีนะ
การ์ตูนที่ยอดเยี่ยมนะ
ที่เหมาะสำหรับเด็กดูมากๆเลยเรื่องหนึ่ง
ทุกวัยเลยล่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็ทำให้เขาแบบเริ่มเข้าใจบริบทบางอย่างทางสังคมเนาะแล้วก็ตั้งคำถามถึงจุดยืนของตัวเองซึ่งมันก็ก้ำกึ่งมากระหว่างด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นและเขามาอยู่ในอเมริกาด้วยมันเลยแบบอย่างที่ผมบอกมันบวกกับบริบททางสังคมซึ่งมันเหมือนเป็นควันหลงหลังสงครามแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เขาก็คงมีความย้อนแย้งบางอย่างในตัวแล้วก็ส่งผลแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะของเขาในเวลาต่อมา มาซากิครับจบไฟอาร์ตจากพาสันสคูลออฟดีไซน์ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศิลปะชื่อดังแห่งหนึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนจบมาจากที่นี่แบบมีมาร์คจาคอบอเล็กซานเดอร์หวังไอเว่ยเว่ยซึ่งเฮียไอเว่ยนี่มันมากน่าจะคุยสักตอน
น่าสนใจแต่เรื่อง
ตอนที่ยาวมาก
เรื่องแกเยอะมาก
ซึ่งอ่ะคือก่อนเข้ารายการทีเคถามว่าเมซากิเนี่ยชื่อจริงเขาหรือเปล่าเอาจริงแล้วอ่ะชื่อจริงๆของเขาอ่ะผมไม่รู้แต่ว่าชื่อเมซากิเนี่ยมันมีที่มาคืออ่ะพวกคุณลองทายผมใบให้ว่าคือเคียแกชอบกินสาเกเว
้ยแดกเหล้าหนักหรอ แค่นั้นหรอคือแมดแมดคือแบบแมดแบบบ้า
บ้าคลั่ง
เออแมดแบบคือสะกดแบบแมดแบบบ้าคลั่งแต่จริงๆแล้วอ่ะคือชื่อเมซากิมันมาจากช่วงที่เขาเริ่มทำงานในนิวยอร์กช่วงปี99ถึง2004เท่านั้นนะเขาทำงานเป็นคนขับไบค์แบบเมสเซนเจอร์เว้ย เออแล้วเวลาเลิกงานเนี่ยเพื่อนเขาว่าชอบไปชวนไปกินสาเกแล้วคือคนเมกาเวลาเรียกสาเกแม่งแบบมันไม่เรียกสาเกไง
สาเก
มันสาเกสาเกแล้วมันเพี้ยน
ไป
สาเกเป็นแมสแมสคือจริงๆแมสแม่งคือแบบเมสเซนเ
จอ
ร์อ๋อแล้วแม่งเพี้ยนเป็นแมสสาเกแมสสาเก
โอ้โหเหมือนกับนี่คือเมสเซนเจอร์ที่ตัวแทนของการกินสาเก
เออ
เออดีว่ะ
โคตรดีแล้วคนรู้โอ้โหเครียดเจ๋งว่ะ
คาแรคเตอร์จัด
นะนั่นแหละเออตลกดีครับเออแล้วแมสกิก็เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบาร์นสตอมเมอร์เป็นเหมือนแบบเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันเพื่อจัดงานเอ็กซิบิชันรวมเป็นกลุ่มเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทำกับกลุ่มนี้มานานมากจนถึงแบบช่วงปี2014ถึง2015ก่อนแยกออกมาทำคนเดียวนะซึ่งงานที่สร้างชื่อให้กับแมสกิคือคอลเลกชันที่ชื่อว่า wannabe แบบ bee แบบ newbeeBees
อ๋อ
วันนาบีบวกนิวบี
เออเป็นวันนาบีแล้วก็เติมแบบ apostrophe s
bees
แล้วงานคอลเลคชันนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อปี2015เนาะวันนาบีเนี่ยเป็นซีรีส์รวบของผลงานคลาสสิกของศิลปินในประวัติศาสตร์มาวาดใหม่ให้มันโมเดิร์นร่วมสมัยขึ้นด้วยสเปรย์พ่นสีแล้วก็ใบหน้าที่เป็นเหมือนแบบสไมลี่เฟซซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของแมซากิถ้าไปเสิร์ชดูก็จะมีแบบผลงานดังๆมากมายแบบของดาวินชีแวนโกะปิกัสโซอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองไปที่หน้าของสมาร์ทลีเฟสแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงตามันเหมือนแบบมีน้ำตาไหลออกมาเออซึ่งมันเป็นธรรมชาติของสีสเปรย์ที่แบบพอเราฉีดแบบเออกำแพงหรือว่าใช่หรือว่าเป็นตั้งฉากเกินไปมันจะแบบ
ไหลลง
มาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะคือแกบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าแกขี้เกียจเว้ยหมายถึงแบบแกแค่แบบว่าตอนที
่แกไม่ได้คราฟอ่ะแก
เออแกแบบขี้เกียจอ่ะแล้วก็แบบว่าตอนนั้นแกบอกว่าแกเพ้นท์โมนาลิซาอยู่แล้วแกก็แบบฉีดอ้าวเอามันไหล
เอาไม่ซ่อมแล้วกัน
เออบอกก็ปล่อยเลยแล้วกัน
แล้วสวยดี
เออสวยดีคือแกบอกว่าเออจริงแล้วมันก็รู้สึกมีเสน่ห์ดีเพราะว่าจริงๆแกเป็นคนที่ไม่อยากให้แบบก็ศิลปินคนหนึ่งเลยเนาะที่แบบไม่ได้อยากให้คนที่ดูมาตัดสินเองว่าแบบรูปภาพของแกจะสื่ออะไรเพราะงั้นรูปที่เหมือนจะร้องไห้แต่ก็เป็นหน้ายิ้มคนที่อาจจะรู้สึกเศร้าข้างในแล้วมาดูเขาอาจจะรู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มันร้องไห้อยู่คนนี้มันร้องไห้อยู่หรือว่าคนที่กำลังรู้สึกดีใจมีความสุขอันมาเห็นอ้าวคนนี้อาจจะยิ้มอยู่อะไรเง
ี้
ย
ให้คนดูตีความเอง
ใช่นอกจากเรื่องสมัยลิเฟสแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดพวกคุณเห็นเนี่ยคือมันเป็นงานเพ้นท์ของเขาเนี่ยคือมันมีความแบบเขาเรียกว่าพ่นด้วยความรวดเร็วนอกจากแบบมันไม่ได้ถมสีจนแบบเต็มพื้นที่ของแผ่นแคนวาสขนาดนั้นอะไรเงี้ย
มันดิบ
ซึ่งอันนี้แกก็บอกว่าเพราะว่าแกเป็นเหมือนแบบเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็
โอเค
แล้วแกก็แบบกูไม่อยากกูอยู่นานๆไม่ได้
แกแบบฉีดแบบ
เออกูทำได้มากสุดก็ครั้งละ30นาทีชั่วโมงนึงแล้วก็พักและอะไรเงี้ยนอกจากนี้ครับก็งานคอลเลคชันนี้ก็ยังตั้งคำถามถึงความอยากจะเป็นอะไรบางอย่างตามชื่องานเนาะซึ่งตามที่ผมตีความนักการมาจะหมายถึงการแซะหรือว่าล้อเลียนการที่ศิลปินหลายคนอยากจะเป็นหรืออยากจะสร้างงานศิลปะระดับท็อปคลาสหรือว่ามาสเตอร์พีซอะไรเงี้ยเหมือนผลงานในประวัติศาสตร์เหล่านี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นออริจินอลในผลงานเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่างานของแมซากิมันก็จะเรียกว่าเป็นงานก๊อปหรือเปล่าหรือมันก็ก้ำกึ่งว่ามันเป็นงานแนวแพลงหรือเปล่าเพราะมันมีความกลิ่นพาราดี้บางอย่างเอออะไรเงี้ยเออพวกคุณมีความเห็นว่าไงแบบจริงๆเราเคยคุยประเด็นนี้มาแล้วตอนเทปแวมไพร์ของพี่เมงแต่มันบริบทของหนังเราลองมาคุยในเรื่องแบบงานของคุณแมซากิแล้วกัน
ก็ถ้ามองแค่ในเซตวอนนาบีสอ่ะมันก็เป็นรูปเอารูปโมนาลิซารูปแวนโกะมาใช่ไหมแล้วก็มาแบบคล้ายๆกับรีโปรดักต์แต่ไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเส้นมันขมุกขมัวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสื่อได้อย่างที่คุณว่าเมื่อกี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะรีเฟกถึงศิลปินคนวาดว่าไม่รู้แฮปปี้ไหมตอนวาดก็ได้
อ
ขึ้นกับคนมองอย่างคุณว่าเส้นเขามันปลายเปิดประมาณนึง
ผมว่ามันคือมันก็คือตีความใหม่ปะมันคือ recreate อะไรเงี้ยคือนอกจากไอเทปที่เราคุยเรื่องแวมไพร์มันเคยมีตอนที่คุณจุนมาตอนคลิมปะหรือตอนไหนวะเอ๊หรือตอนอะไรที่พูดถึงแบบภาพคลาสสิกมากๆแล้วมันผลิตซ้ำหรือว่า
น่าจะคลิมน่าจะ
เออเอามาเล่นใหม่หรืออะไรเงี้ยสำหรับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสนุกดีที่จะเห็นแบบการตีความใหม่มันไม่ได้แค่ก๊อปปี้ให้เหมือนเดิมอ่ะมันเล่นกับคือคุณไม่สมมติคุณดูโมนาลิซาเวอร์ชันเขากับดาวินชีอ่ะคือแม่งคุณไม่ได้ดูด้วยความรู้สึกเดียวกันอยู่แล้วอ
่
ะแต่มันก็มีการอ้างอิงบางอย่างผมว่ามันก็สำหรับผมเองมันน่าสนุกดีนะในการที่แบบแม้ถึงยุคโพสต์โมเดิร์นแล้วมันมีแบบงานเหล่านี้งานที่อิงอ้างอิงถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าเล่นกับมันแบบเลเทอยู่อ่ะผมว่าแมสกิปแม่งงานเขาเลเทอยู่นะ
ใช่
แบบ
เพราะแบบเห็นเขาชอบเล่นกับงานแบบป๊อปคัลเจอร์ที่ยังดังมาขยี้อีกทีนึงอะไรเง
ี้ยอันนี้คือผมไปดูสัมภาษณ์แกเหมือนที่พี่เมงบอกเลยคือแกบอกว่าแกดอนกี้ฟัก
หนักกว่าเดิม
เออแต่อันเนี้ยคือแกบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่แกดูงานคลาสสิกเราเนี่ยคือแกรู้ว่ามันสวยนะแต่สำหรับแกรู้สึกว่ามันโซเพอร์เฟกต์เกินไปสำหรับแกแล้วความเพอร์เฟกต์เนี่ยมันคือความน่าเบื่อสำหรับแกอะไรเงี้ยแล้วแกเวลาที่เห็นอะไรเงี้ยแกรู้สึกว่าแบบอยากเพ้นอะไรที่มันแบบเหมือนสิ่งที่มันโตมากับเราอะไรเงี้ยมันคือการแบบผสมผสานคือวัฒนธรรมที่แกโตมาคือญี่ปุ่นใช่ป่ะหมายถึงว่าเกิดแต่ว่าการโตมาใน
อเมริกาม
ันมีความที่แบบเหี้ยเราเห็นทุกอย่างเป็นแบบสีพ่นสเปรย์แบบกำแพงหรือว่าแบบซับเบย์อะไรเงี้ย
ยุคแกน่าจะกราฟฟิตี้บูมประมาณนึงเลยตอนแกเด็ก
ๆอีกพาร์ทนึงคือเหมือนอันนี้คือสัมภาษณ์ของแกนะแบบอยากจะเป็นพาร์ทนึงของประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว
้โห
อ
ก็ยิ่งใหญ่อยู่นะโกแก
ประมาณนี้ครับแล้วก็คือในช่วงเวลาที่แกปล่อยงานวานาบี้ออกไปเนี่ยชีวิตแกก็เริ่มเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าจริงๆแล้วในขณะที่แกสร้างไองานชิ้นนี้ขึ้นมาเนาะแกอายุประมาณ40กว่าแล้วก็
อ๋อจริงเหรอ
ใช่เป็นคนแก่ที่เซลฟ์เดาแล้วก็เอ้ยกูจะทำอาชีพนี้ดีต่อไปดีกว่ามั้ยวะแบบเอาไปทำหางานทำที่มันแบบรุ่งก่อนนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ย
โอ้40เลยเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
ใช่ คืออันนี้คือตอนปี2015เนาะ
ใหม่กันนะ
ใช่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งแมซากิก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีคนนึงมากด follow เขาในไอจีซึ่งอีกคนนั้นก็คือคุณทาคาชิมูราคามิหนึ่งในศิลปินรุ่นสมัยที่ดังสุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นนะซึ่งตอนแรกแกบอกเฮียแอคปอมวะแต่ว่าไปดูอ้าวแม่งมี verify ติ๊กถูกด้วยว่ะ
แล้วมีหน้าเขาด้วย
แล้วก็แบบเอ้ยหรือเขากดผิดอะไรแกก็ยังไม่ชัวร์แบบเอ้ยแม่งจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ปล่อยมันไปจนหลายเดือนต่อมาแกก็อัพโหลดรูปจากคอลเลคชันนี้แหละในไอจีซึ่งเป็นคือผมแบบไม่นั่งเลื่อนหาว่าแม่งเป็นงานอะไรแบบเฮียแล้วมันไก่มา
ไล่ไปเลยเหรอไอ้เฮียห้าปีที่แล้วนะสี่เอ้ยหกโหเจ็ดปี
ใช่ไปนั่งเลื่อนแบบไอ้เฮียซึ่งปรากฏว่าไอ้งานเนี้ยมันคืองานเพนติ้งชื่อว่ามิวสิกซึ่งเป็นของคุณเฮนรี่มาทิสว่าสิเสียงถูกมาทิสซึ่งนั่นแหละมันเป็นงานที่เอางานชื่อว่ามิวสิกเป็นแบบคนยืนกัน 4-5 คนเล่นเครื่องดนตรีแบบตัวเปลือย
แดง
ๆแดงๆแล้วก็แกก็เอามาล้อของแกเนาะซึ่งคุณมูราคามิเนี่ยก็มาเมนเราก็บอกว่าชอบมาก
เชี่ยแล้วนั่นก็คือรูปแรกเลยป่ะที่แบบหมายถึงว่ารูปแรกที่มูราคามิมาโพส
ต์ใช่มาเมนแบบชอบมากผมต้องการจะซื้อรูปนี้
เฮ้ย
ผ่าน IG ผ่านแบบเม้นใน IG เขาแล้วคนไม่สะเกียวเชี่ย for real แบบจริงปะเนี่ยก็เลยแบบ DM คุยกัน
เชี่ย
แล้วก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสองคนที่ได้มารู้จักแล้วก็เริ่มแบบสนิทกันจนถึงขั้นเขาสนิทกันถึงแบบคุณแมซากิเรียกมูราคามิว่าบอสเว้ย
บอสเช่บอสึ
บอสึ
แล้วก็หลังจากนั้นก็แมซากิก็ได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของไกไกกิกิอาจออกเสียงถูกป่ะซึ่งก็คือเป็นบริษัทผลิตอาร์ตของมูราคามิอะไร
คริวเป็นคริวแล้วอ๋อ
เหร
อจอยคริว
โลโก้เป็นไอ้ดอกไม้สีลุงๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นๆกัน
ตามตลาดนัด
ใช่ใจหลายสัตว
์ขอโทษครับ
ซึ่งอาจจะมีคนไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆดอกนี้มันเรียกว่าดอกไกไกกิกิเนาะแต่หลายคนจะเรียกว่าใช่แต่หลายคนจะเรียกว่าดอกมูราคามิมันคืออันเดียวกันแล้วก็นอกจากที่จะเป็นบริษัทที่ผลิตงานอาร์ตแล้วเนี่ยไกไกกิกิมันยังมีส่วนที่เป็นแกลเลอรี่อีกด้วย
ผมไปเสร็จประมาณหนึ่งกันนะ
ใช่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็อ่ะสนิทกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันบ่อยครั้งมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวของแมซากิเองก็บอกว่ามูราคามิได้ผลักดันให้ตัวของเขาอ่ะได้ไปพื้นที่ใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของตัวเองในแบบที่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันทำได้มาก่อนอะไรเงี้ย
เข้าใจหน่อยเพราะทำไมเรียกว่าบอส
เออบอสจริง
เหมือนเมนเทอร์เหมือนแบบวอฮอไปเจอแบบ
เออ
บาสเกตอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลนั้น
อ
่ะ
อืมแล้วก็มันก็มีผลงานที่แบบแมซากิเนี่ยไปวาดเนี่ยแหละหน้ายิ้มลงบนแบบดอกไกกิกิของมูราคามิด้วยเนาะเป็นแบบงานเพนซึ่งก็นั่นแหละตามสไตล์แก
มันดูดีเพสดีอ่ะ
มันดิบเถื่อนแล้วมันแบบอันนี้เป็นคำชมนะผมว่างานเขาสกปรกเว้ยแต่แบบในแง่ดีนะคืองานมันดิบแล้วมันมีความแบบเละพูดไม่ถูกอ่ะมันสกปรกอ่ะแต่มันแบบมันสวยมากอ่ะ
เป็นความสกปรกที่อยู่ถูกที่ถูกทางอ่ะ
ใช่แล้วผมชอบงานเขาผมตามเขาใน IG เหมือนกัน
ใช่ตอนแรกผมไปนั่งคือผมก็ไปดูใน IG เขาแล้วผมเห็นคน follow บีมบองแล้วกลัวเอาแล้วบีมบองรู้จัก
ผมชอบงานเขา
แล้วก็นอกจากนี้นะครับงานของมาซากิยังหยิบยกตัวการ์ตูนทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกามาแบบผสมผสานกันก็มีความมัลติคัลเจอรัลแหละแสดงถึงวิถีชีวิตในวัยเด็กของเขาอะไรเงี้ยซึ่งคือในช่วงที่เขาทำงานเหล่านี้มันก็มีช่วงที่เขาทำตอนสมัยเรียนด้วยมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสถาบันของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีความแบบทรานดิชันนอลบางอย่างหรือว่าเขาต้องการให้ต่อยอดให้ตัวมาซากิต่อยอดไปในทิศทางที่ตัวสถาบันต้องการแต่เขาก็บอกว่าเออไม่ได้แคร์อะไรแล้วสิ่งที่สถาบันบอกให้เขาทำอ่ะเขาทำตรงกันข้ามหมดเลยเว้ยตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงตอนนี้เลยเก่งมากสุดยอด
สู้เขาลุง
ผมขอกินน้ำหนึ่ง
โอเค
ตัวเขายังบอกอีกว่าเออเขาอ่ะชอบเอาสิ่งที่เห็นหรือว่าได้ยินในชีวิตประจำวันมาวาดทั้งภาพยนตร์คือเขาอ่ะดูภาพยนตร์เยอะมากเออแล้วก็งานศิลปะคลาสสิกต่างๆที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้เนาะหรือแม้แต่ตัวละครอย่างโงกุนพวกตัวละครในดราก้อนบอลเอามาผสมอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีพี่แกอยากจะเอาคำสบถมาจับใส่ปากบิ๊กเบิร์ดใน Sesame Street การ์ตูนสอนภาษาอังกฤษในวัยเด็กแบบคำว่า fuck off อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแกก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้ทำงานศิลปะผมก็คงไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้หรอก ผมคงไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้หรอกในชีวิตจริงเลย
ฟูลฟิลตัวเองล้วน
ๆฟังนี้แล้วแบบเอาจริงนึกถึงพี่วิชัยเหมือนกันที่แบบว่าแกชอบตรงสติกเกอร์โดเรมอน
แล้วก็แบบโดเรมอน
พิมพ์คำหยาบ
โดเรมอนคำหยาบ
เออคัสตอมสติกเกอร์ลายโคตรแย่แล้วเขายังบอกว่าเอองานของเขาอาจจะดูเบสิกหรือเรียบง่ายเงินไปแต่ว่านั่นก็คือตัวของเขาแหละแบบสำหรับเขาเนี่ยการต่อเติมหรือว่าเสริมอะไรเข้าไปในสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะก็เป็นการสร้างศิลปะในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แม้ซากินะครับจะบอกว่างานของเขาอ่ะเกิดขึ้นจากความทรงจำในวัยเด็กแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เขาไม่เคยจำกัดความงานของตัวเองก็อย่างที่ผมบอกเขาก็เปิดเป็นสิทธิ์ให้ผู้ชมหรือว่าผู้มาดูเนี่ยรู้สึกในสิ่งนี้ที่พวกเขารู้สึกเนาะเหมือนกับการที่เขาอยากวาดอะไรลงไปในงานของตัวเองนั่นแหละแม่งมีคนหนึ่งไว้คนดีคือเขาบอกว่าศิลปะมีไว้ผ่อนคลายคือถ้าเกิดมึงคิดไม่ออกหรือหมดไอเดียมึงก็ไปนอนแล้วเขาทำงานตลอดเลยเขาบอกว่าบางทีผม
ไม่ต้องพยายาม
ผมก็คิดอะไรไม่ออกแล้วผมก็ไปนอนแล้วผมก็ตื่นมาแล้วผมก็คิดอะไรไม่ออกแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นบางทีเขาก็แบบหายไปติดอ่ะแบบหายไป 2-3 เดือนทำนู่นทำนี่ค่อยกลับมาทำใหม่อะไรเงี้ย
ชายวัยกลางคนผู้เผชิญอาร์ตบ็อก
ผู้เป็นผู้เซลดาวด้วยโอ้โหสุดยอด
ไอดอลอ
่
ะ
ไอดอลต่อมาก็ในปี2017เนาะแมซากิก็ได้จัดสโลว์เอบิชันครับของตัวเองที่กรุงโซเกาหลีใต้ที่เพอร์โรตินแกลเลอรี่ใช้ชื่องานว่าบาดาบิงบาดาบูม
บาดาบิงบาดาบูมบาดาบูม
อันนั้นแบ็คพิง
ค์อ๋อด้วยดีครับ
แต่ก็ใกล้เคียงนะ
ซึ่ง ไอรอบเนี้ยคือเป็นนิทรรศการงานเดี่ยวของแมซากิเนาะเป็นการบรรจุภาพเพ้นต่างๆที่มาจากแบบบรรดาซีนหนังคลาสสิกต่างๆมีทั้งแบบโรมันฮอลิเดย์มีลีอองแบบโปรเฟสชั่นอลอะไรเงี้ยมีแบบกอนวิดวินอินเดน่าโจนซาวด์มิวสิกแล้วก็มีแบบมีผสมเป็นซีรีส์ภาพของแอนนี่บาร์ฮอลรวมทั้งเอดอกไม้ที่ดูกันเมื่อกี้เนอะคือไกกิกิที่เขาวาดเองแล้วก็อีตัวการ์ตูนเมกันญี่ปุ่นที่จับมารวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพพอร์ตเทรตของคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเขาครับคือใช่แล้วเขาวาดภาพเมียของตัวเองแถมเป็นแบบนูดด้วยซึ่งไอสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มูราคามิบอกให้แกวาดเว้ย
อ๋อเหรอ
เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มูราคามิบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงแบบลงรูปเมียบ่อยอย่างวะคือเป็นลงดูในไอจีอ่ะแม่งแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบลงรูปเมียบ่อยมากเอากันถ้าเกิดลงรูปเมียบ่อยขนาดนี้ก็วาดรูปเมียไปเลยดิ
หวานจ่อย
มันเหมือนเป็นประโยชน์ที่เพื่อนพูดแซวอ่ะแต่ทำจริง
เออเขา
อยู่ในวงสายเกย์กันอ่ะ
ซึ่งแบบกลายเป็นซีรีส์คนรักเมียน่ารักดีนะ
แล้วแบบชอบมากอ่ะเป็นแบบเมียนั่งขัดสมาธิกินเหล้าอย่างเงี้ย
เออแบบ
ในบรรยากาศญี่ปุ่น
แล้วก็ใส่แบบอะไรวะกิโมโนแบบว่าแบบสลงโซงอ่ะใหญ่ๆ
เหมือนเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จใหม่ๆ แต่พอเป็นภาพเมียเขาดูดีเทลเยอะขึ้นนะ
เออเขาดูแบบขยันขยันมาหรือว่า
ขยัน
โดนแบบเมียมองอยู่ ต่อมาในปี2018เขาก็ไปจัดเอ็กซิบิชันต่อที่ปารีสซึ่งเป็นความฝันหนึ่งของเขาชื่อว่า French Fry with Mayo
นี
่เป็นไงเท่ซะด้วย
เชี่ยชื่อเท่ว่ะ
ตัวนี้ตั้งชื่อเก่งว่ะ
ซึ่งรอบนี้ก็เป็นการที่เขาเริ่มโฟกัสไปที่งานศิลปะคลาสสิกของปอสักฝรั่งเศสมีทั้งแบบโกแกงโมเน่มาเน่เดลลาคอกเลยอิงเกรสซึ่งถ้าเด่นๆเลยที่ไปเห็นก็คือภาพนโปเลียนของชักหลุยดาวิด
เออนี่เป็นภาพที่เขาแบบดูขยันมากเลยนะภาพเนี
่ยแกบอกว่าแกใช้เวลา
เขาเริ่มขยันขึ้นเรื่อยๆผม
เออว่ะจริงเนาะ
รู้สึกไหม
แต่แกบอกว่าใช้เวลาในการวาดรูปนี่นานสัตว์นานแบบหลายเดือนอะไรเงี้ย
ซึ่งเชื่อว่านานนะ
มันดีเทลมากๆ
แล้วมันผมว่าในพาร์ทนึงคือมันยากแหละในการทำให้มันแบบ
ให้มันดูออกบนภาพเนี่ย
เออด้วย
แต่แม่งสวยมากเลย
สวย
ที่ผมดูอยู่
แล้วก็ในปีเดียวกันแกก็มาไทยด้วยมาจัดเอ็กซิบิชันที่ไทย
หรอ
ใช่
เชื่อไม่เคยรู้เลย
ที่เซ็นทรัลแอมบาซีครับปี2018ชื่อว่าคอมบิเนชันแพลตเตอร์ซึ่งเรามาจากแบบเมนูอาหารจีนที่แบบมีหลายๆอย่างอยู่ในจานเดียวเลย
อ๋อออเดิร์ฟเย็น
อะไรนะ
เหมือนออเดิร์ฟเย็น
เออเหมือนออเดิร์ฟเย็นอ่ะ
เวลาไปกินเหลาอ
่ะใช่ใช่ซึ่งมันก็อย่างที่ผมบอกก็มีเรื่องแบบงานคลาสสิกมันภาพหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคืองานประติมากรรมสูง5เมตรที่เป็นปั้นเป็นแบบชื่อเขาตัวอักษรเขาเลย
โคตรน่ารัก
แล้วดูเหมือนสิ่งนี้คือบอสเขาว่าแบบแนะนำมาทำดิลองทำดู
ตัวนี้ก็เคลิ้มง่ายอยู่เหมือนกัน
ตัวนี้ตามใจบอส
ตามใจบอส
ทาเคชินี่แม่งตัวแบบทาคาชิดิ
ทาคาชิ
ทาคาชินี่ตัวไอเดียอยู่เหมือนก
ันเขาดึงประสิทธิภาพคนเก่งมากนะ
ที่มาสกิบอกว่าอะไรมาแบบเขาไม่คิดว่าเขาจะมาถึงแบบตรงนี้ได้เลยหมายถึงว่าบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำได้เขาว่าทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออมูลค่าเยอะอะลองทำดูอะไรเงี้ยรวมทั้งแบบมีงานไทโปเพิ่มเข้ามาครับเป็นงานไทโปสีฟ้าสีแดงตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะเขียนว่าเหมือนล้อมาจากสำนวนกวี
รถอาร์เรส
รถอาร์เรสไม่เออรถอาร์เรสเวลเลตอาร์บลูอันนี้ออริจินอลแต่อันนี้เขามาเขียนแบบ roses are red my balls are blue
โคตรทุเรศ
แล้วแบบเว้นวรรคแย่มากคือไม่รู้
เว้นวรรคแบบอ่านไม่ออกอ่ะแล้วก็สีแดงเขียนว่า I had a dream
แล้วก็แบบพอเขาเอามาเรียงแบบให้อ่านไม่ออกอ่ะมันเลยอ่านคำว่าดีไม่ออกไปตอนแรกก็ดูเซลดาวดีของงานเนี่ย
เออว่ะคือเขาก็เซลดาวตลอดเวลา
เก่งนะสกิลเซลดาวเขาเนี่ยไม่ธรรมดา
เซลดาวเป็นสกิลหรอวะทีเคดีว่ะ
แล้วก็อันนึงไฮไลท์ที่ผมบอกพวกคุณไปก็คืออีอันที่แบบรวมคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นกับอเมริกาไว้ด้วยกันเนาะเป็นภาพเพ้นแล้วก็เป็นแบบนี่ที่ผมบอกมีนกซาซิมิถือคำว่าฟักออฟ
มีอะไรนะมีโดเรมอนซิมสัน
ซึ่งทั้งหมดนี้คือเคยมาที่ไทยเหรอ
ใช่ใช่ใช่
เจ๋งว่ะไม่ได้ไปดูอ่ะเสียดายจัง
ประมาณ4ปีที่แล้ว
ย้อนเวลากลับไปดีกว่า
เดี๋ยวพี่ทำได้ด้วย
ไม่ได้
บอกทำได้แล้วบอกเลย
ทำได้กูคงไม่ย้อนกลับไปดูแพ้ภาพเพ้นติ้งของแมสกิหรือเปล่า
ประมาณนี้ครับแล้วก็แมซากิก็กลับมาจัดงานในนิวยอร์กที่เขาเติบโตมาในปี2021ตั้งชื่อว่า Hello Darkness My Old Friend วงเล็บ I Come to Talk With You Again
Hello Darkness My Old Friend
เ
สียงเขาดีนะคนเนี้ย
เออเขาดังชื่อแบบดักโจกเออซึ่งก็เป็นนั่นแหละงานจัดแสดงรูปวาดของเขาในความทรงจำที่จำได้แล้วก็ภาพถ่ายที่มีเล่าถึงเรื่องราวเมื่อตอนยังเป็นวัยรุ่นนะถ่ายทอดความโดดเดี่ยวความหม่นขึ้นบางอย่างมีทั้งแบบอัลบั้มเพลงร้านค้าแถวบ้านวิวข้ามแม่น้ำในวันที่เกิดเหตุในวันๆเนี่ยคอลเลคชันนี้ก็ทำให้เห็นเราเห็นอีกด้านนึงของเขาเหมือนกัน
เออมันดูดาร์กนะ
รอบนี้
ตามชื่อด้วยอะไรบางไม่รู้ทำไมมันดูหม่นวะ
แล้วมันมีซีนประวัติศาสตร์ในช่วงเขาอยู่จริงๆอ่ะเช่นแบบไอ้รูปที่มันเป็นทีมบาสเกตบอล
อ
่
ะใช่ใช่
ม
ัน
คืออะไรอ่ะ
มันคือแบบวันที่นิวยอร์กนิกแพ้ไม่น่าใจ
เออแต่ว่าไอ้ภาพเนี้ยมันเคยมีภาพถ่ายประมาณนี้อยู่ใน
คินบ่อยๆใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามัน
เหมือนเป็นซีนเท่ๆในประวัติศาสตร์สักทีนึงผมก็จำไม่ได้
ผมชอบอันที่มันเป็นเหมือนมีคนปาร์ตี้ในสนามบาสมากเลยอ่ะแม่งสวยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยแต่สวยมาก
ผมว่ารอบเนี้ยเส้นเขาใส่สเปรย์เต็มรูปเลยว่ะเสร็จทั้งหลังมาเนี้ยจะมีแบบจุดเต็มไปหมดเลย
ความสีหยด
ใช่ปกติเขาจะหยดแค่แบบเอาไลน์ใช่ไห
ม
อันนี้คือแบบทั้งรูปคือจะมีแบบเศษสะเก็ดเป็นเกรนเต็มไปหมดเลยมันก็เลยดูดาขึ้นวะ
ดูสกปรกขึ้นแล้วก็เยี่ยมนะ
ผมก็งงเลยว่าพี่ชมเขาใช่ไหมเนี่ย
ผมชม
โอเค
ผมชอบมากจริงๆผมชอบเ
ลยนั่นแหละแต่เอาไงสำหรับผมพอดูงานเขาตั้งแต่ภาพชุดแรกๆจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันซีมเลสมากหมายถึงว่าในแง่ที่เรารู้สึกว่างานเป็นของเขาเลยงานส่วนใหญ่ที่เขาลงหรือว่าอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่าเราอาจจะไม่เห็นความต่างในงานที่ถูกหยิบยกมาจากปิกัสโซหรือว่าศิลปินคนอื่นในงานของเขาอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่างานแม่งเป็นเซตเดียวกันหมดเลย หรืออาจจะเพราะว่าเอกลักษณ์ของแมซากิมันชัดด้วยมั้งครับ
ด้วย
แล้วก็มีสื่ออย่างไฮโนบิตี้ครับได้สัมภาษณ์แล้วก็ถามแมซากิว่าเขาคิดว่างานของเขาเป็นสตรีทอาร์ตหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าเขาไม่คิดว่างานของเขาเป็นสตรีทอาร์ตแต่ว่ามันแค่อาจจะให้เซนใกล้เคียงกันเพราะว่ามันใช้สเปรย์เป็นหลักในงานเนาะแล้วก็คือเหมือนเขารู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นสตรีทอาร์ตแล้วก็รู้สึกว่างานของเขาก็ไม่ใช่งานมาสเตอร์อาร์ตที่จะแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดีๆอะไรหรือว่าที่แบบถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีมันคือเซนส์ของการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองกับอะไรเลยหมายถึงว่าทั้งตัวเขาที่ไม่บีลองกับวัฒนธรรมบางอย่างแล้วก็งานของเขาที่ไม่บีลองกับสตรีทอาร์ตหรือว่าเขาก็ไม่ใช่มาสเตอร์อาร์ตด้วยเลยแต่ว่าแบบ anyway แล้วเขาก็ยังชอบในงานของเขาที่มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
ดูแบบมีเลนของตัวเอง
มีคำถามช่วงท้ายครับพวกคุณคิดว่าวัฒนธรรมที่เราได้รับในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่องานหรือตัวตนเรามากน้อยแค่ไหนอย่างแบบสมมติว่าแมซากิไม่ได้เติบโตที่อเมริกางานของเขาก็อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้เลย
มีผลหมดแหละเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเพียวร้อยอ่ะเขาอาจจะไม่เล่นกับกระป๋องสเปรย์ขนาดนี้เพราะว่าทำ
อ
เมริกากับกราฟฟิตี้มันเข้าไปช้ากว่าที่นั่นอยู่แล้วเขาอาจจะมาเห็นตอนเขาอายุ 30-40 แล้วก็ได้กราฟฟิตี
้ยังไงก็เกี่ยวแหละหมายถึงว่าที่เราคุยกันคือแบบสังคมสิ่งแวดล้อมมันเชฟงานศิลปะและศิลปินอยู่แล้วใช่ไห
ม
เราว่ามันก็เกี่ยว
ถึงแม้กระทั่งอารมณ์ดาร์กโจ๊กเขาก็หนักอยู
่ว่าเมกันนะมันเป็นแฟมิลี่กายอยู่นะ
คือเขาบอกว่าเขาอ่ะเขาไม่รู้ทำว่าเขาเป็นคนชาติอะไรเว้ยหมายเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนญี่ปุ่นมั้งแต่แบบอินไซด์เขาก็ดูเป็นคนเมกันเขาบอกว่าเขาอินไซด์เขาเป็นคนเมกาเว้ย
ก็เขาอยู่มาทั้งชีวิตอ่ะ
เ
ราว่าสิ่งนี้แม่งเกิดขึ้นเยอะแต่ว่ายุคนี้แม่งเหมือนได้รับการพูดถึงหรือว่ามันครอสกันเยอะขึ้น
อ
่ะคือมันมีความครอสกันอยู่แล้วแต่ยุคนี้ไอการครอสกันมันดูชัดเจนขึ้นมั้งแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่มันมีคำว่าแบบพลเมืองโลกเกิดขึ้นไงนึกออกไหมเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันดูเด่นชัดขึ้นดูดิตอนนี้แล้วยิ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องผิวดำใช่ไหมหรือว่าชนชาติอื่นๆเนาะกูว่าช่วงประมาณไม่กี่ปีมาเนี้ยแม่งเรื่องเอเชียนเมกันเยอะมากถ้าเอาแค่แบบสื่อแมสเลยนะชางฉีeverything
everywhere
all at once ใช่ไหมชื่อนี้ป่ะวะอะไรอีกวะไออัลเตอร์
อย
่
าง
อัลเตอร์อย่างชัดจัดจัด
อะไรกะเราว่าเยอะมากเลยเว้ย
อ
ันนี้เอาแค่สื่อแมส
ด้วย
เลยนะแบบค่อนข้างแมสประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเรื่องที่ได้การพูดถึงเยอะขึ้นแล้วโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเอเชียไม่รู้ดิเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นเทรนด์หรืออะไรบางอย่างป่าวะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่านอกจากมันเป็นเรื่องการผสมผสานในวัยเด็กเขาด้วยแล้วก็ณโลกตอนนี้ด้วยมั้งที่มีผลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยงานเขาเลยเป็นงั้น
แล้วอย่างนั้นพี่เมงรู้สึกว่าการที่สังคมมันเป็นแบบนี้ตอนนี้หมายถึงว่าเรื่องมันถือว่าเราเริ่มเห็นพื้นที่บางอย่างของคนเอเชียในแบบว่าทำอเมริกาหรือว่ายุโรปมากขึ้นเลยคิดว่ามันแบบศิลปินเอเชียหรือว่าคนเอเชียจะมีที่ทางของตัวเองมากขึ้นไหมหมายถึงว่าในแง่ที่แบบอ่ะกูจำเป็นต้องไปนิวยอร์กไหมวะหรือว่าเราสามารถแบบหาที่ทางของเราได้เองเลย
ผมรู้สึกว่ามันซีมเลสมากขึ้นอ่ะหมายถึงว่ามันไร้รอยต่อทอเต็มผืนมากขึ้นในโลกอ่ะนึกออกไหมแอดเวอร์เข้าได้นะเรารู้สึกว่ามันข้ามกันง่ายขึ้น
อ
่ะเพราะฉะนั้นนอกจากการข้ามกันง่ายขึ้นเนี่ยที่จุนถามหมายถึงว่าเรายังจำเป็นต้องข้ามไปเพื่อดังตรงนั้นไหมอะไรอย่างงี้ป่ะคือตอนนี้เรารู้สึกว่าไอเวนั้นก็ทำได้ง่ายขึ้นด้วยในแง่หนึ่งเนาะกับอีกแง่หนึ่งคือการเปิดพื้นที่ในบ้านเราเองอย่างเช่นในไทยเองหรือว่าญี่ปุ่นก็เปิดพื้นที่ในญี่ปุ่นเองอะไอการข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่ในแต่ละประเทศอ่ะก็อาจจะได้รับความสนใจหมายถึงว่ามีการติดต่อกับภายนอกมากขึ้นด้วยมั้งเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องวิ่งออกไปข้างนอกอย่างเดียวแล้วอ่ะมันอาจจะมีหลายครั้งที่จากภายนอกอาจจะอยากเข้ามาแล้วตอนในที่สุดมันอาจจะถึงมองในแง่ดีมันอาจจะไม่มีภายนอกภายในแล้วอ่ะมันคือข้ามไปข้ามมาเราว่ามันมีความหวังนะในยุคเนี้ยที่ศิลปินในแต่ละประเทศจะแบบคอนแทคกันเองและกระทั่งสเปซหรือสถาบันทางศิลปะแม่งจะเริ่มแบบอยู่ได้ด้วยไม่ใช่คำว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยสิมันคือเริ่มคอนแทคกันเองอ่ะติดต่อกันแลกเปลี่ยนกันแล้วกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบไปดังที่อื่นก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นมั้งทีเคว่าไงบ้าง
เอาจริงทุกวันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดไม่ออกเหมือนกันในสมัยเด็กๆนะว่าวันดีคืนดีเราจะเห็นวง K-pop girl group ไปดังอยู่อเมริกาพอแบบเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนสมัยมี Backstreet Boy สมัยมีแบบ อะไรอย่างนั้น
อ
่ะเขาก็มีของเขากันเองเมื่อก่อนทุกประเทศมันจะมีของกันเองอ่ะแล้วก็ชมกันเองใช่ไห
ม
อาจจะขยายไอเดียไปไม่กว้างมากหรืออยู่ในทวีปเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันแต่พอทุกวันนี้อะไรอ่ะการมาของเอเทียไรซิ่งอ่ะมันชัด
ดีเลยนะ
ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มบาลานซ์แหละการที่เห็นมิลลิได้ไปขึ้นโคเชล่าก็เป็นภาพที่แบบ
วันนั้นขนลุกนะ
ขนลุกนะ
เอออ
ะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจโทษทีนะกลับมาประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงแบบ culture แบบนี้หรือการอิงกับ culture แบบนี้ใช่ไหมมันก็ยังอิงอยู่กับความเป็นคนข่าวเยอะประเทศอเมริกาเยอะอะไรเงี้ยกระทั่งการที่มาซากิดังส่วนหนึ่งอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกี่ยวกับอเมริกาม ันพูดง่ายๆว่าตอนนี้ประเทศฝั่งอเมริกายุโรปอ่ะมันยังถูกนิยามว่าเป็น international อยู
่หรือเป็นคำว่ามหาอำนาจก็ได้
ใช่จริงๆคำว่า international มันคือนานาชาติหรือว่าอะไรงี้ใช่ไห
ม
สมมุติเราไปแสดงงานที่แบบประเทศเพื่อนบ้านหรือในทวีปเอเชียเองพูดแบบใจร้ายในบางประเทศอ่ะเราจะไม่ถูกพูดว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะบอกว่าเราไปประเทศนี้ไปประเทศนี้อ่ะเราว่ามันก็นอกมันมีเซนส์ของความเหยียดบางอย่างอยู่กับอีกข้อนึงก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะมันผูกอยู่กับแค่บางประเทศอ่ะ
ใช
่แต่อย่างที่บอกแหละเรารู้สึกว่ามันมันเชื่อมต่อกันมากขึ้นแล้วในที่สุดเราว่ามันจะมีความแบบไอความอินเตอร์เนชั่นแนลนี้น่าจะขยายมากขึ้นเพราะอย่างที่ทีเคบอกเมื่อกี
้
ไอวัยเด็กเราอ่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมยังไม่เห็นภาพของเอเชียหรือว่าภาพของประเทศใกล้เคียงเราที่ไปไกลขนาดนั้นแต่เรากลับเห็น Backstreet Boy ทั้งที่แม่งไกลกว่าประเทศที่อยู่เอเชียอีกอ่ะเพราะตอนนั้นมันแบบมันก็เมกามเรืออำนาจมันนู่นนี่อะไรอย่างงี้ด้วยไงคือตอนนี้มันก็ยังมีความเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างครอสกันมากขึ้นแล้วก็กระทั่งในอเมริกาเองเรารู้สึกว่ามันก็มีคัลเจอร์หลากหลายอยู่แล้วแล้วเขาก็ดูเปิดมากขึ้นโดยเฉพาะกับเอเชียด้วยมั้งเพราะอย่าง88อ่ะจริงๆแล้วมันคืออยู่ในอเมริกานะ
ใช
่มันคืออเมริกานะแต่มันก็คือเอเชียนอเมริกันแต่ว่ามันแบบมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างนี้เยอะด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังผูกอยู่กับบางสถาบันบางประเทศมั้งแต่ดีขึ้นเรารู้สึกอย่างนั้น
ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของออเดียนว่ะมันเขาแบบอย่างเขาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะทำไมประเทศมหาอำนาจถึงยังมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เพราะว่าคนมันหลากหลายจริงๆแล้วคนมันเยอะจริง
ๆ
แต่ว่าพอแบบเป็นประเทศที่เล็กลงมาหน่อยอย่างเงี้ยความหลากหลายก็ลดลงจำนวนคนก็ลดลงการบริโภคสื่อก็ลดลงผมว่าถ้าเกิดมองกับมาร์เก็ตติ้งเลยอะตรงนั้นมันยังแข็งแกร่งอยู่ด้วยเพราะว่าพลังเงินพลังคนโอกาสที่จะถูกคนมองมันก็เยอะกว่า
อู้น่าสนใจที่มึงก็นิยามว่านอกจากความเป็นคนขาวถ้าพูดอันนี้แบบไม่ได้เย็นนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีการผูกขาดแบบนั้นจริงๆแต่ทีเคมองว่าในประเทศเหล่านั้นเองอะที่มันเป็นมหาอำนาจและเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าในประเทศเขาเองก็ความหลากหลายเยอะด้วยใช่ไหม
ใช
่ก็จริงก็น่าสนใจเพราะอเมริกามันก็หลากหลายจริงๆอ่ะ
พอความหลากหลายมันเยอะแน่นอนทุกคนมีไบแอดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันยิ่งหลากหลายเข้าอ่ะโอกาสที่คนไบแอดจะ 100% มันก็ไม่ใช่ไงมันก็มีคนที่ไม่ไบแอดแล้วรับชมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าเรื่องงานในอนาคตอ่ะผมก็มองว่าในอนาคตต่อไปอ่ะมหาอำนาจหรืออินเตอร์เนชั่นแนลจะเยอะขึ้นจะไม่ได้มีแค่2ประเทศนี
้
อย่างเกาหลีญี่ปุ่นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
เราเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้ว
ได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
ว่าในแบบสเตอริโอไทป์มากๆกัน
ใช่เลยไม่คิดว่าในอนาคตอาจจะมีประเทศอื่นเพิ่มเข้ามาแล้วอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ได
้
ถ้าเกิดยังสงบสุขได้นะ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
คุณจุนมองว่าไงบ้างกับความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ย
แต่จริงๆที่ผมฟังพี่เมงมากับพีเคก็รู้สึกคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่าอย่างที่ทีเคบอกก็น่าสนใจที่บอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแม่งคือความหลากหลายมากๆด้วยมั้งยิ่งมีพื้นที่ให้กับศิลปินสมมติว่านิวยอร์กเลยก็จะรู้สึกว่าคนที่เห็นหมายถึงบวกกับเรื่องสื่อหรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็เลยจะกระจายไปถึงสังคมของคนของพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยแบบเก็ตป่ะ
คือหมายถึงว่ามันมีช่องทางโฆษณามากกว่าอะไรอย่างงี้ป่ะในแง่นึงยังไงนะ
ประมาณนั้นเช่นแบบสมมติว่างานทีเคแม่งมีคนมาดู4สัญชาติเลยแล้วก็เป็นคนที่เป็นเซเลบของแต่ละประเทศเลย
เอามันถูกผูกมารวมอยู่ที่เดียวแบบนิวยอร์กก็ปฏิเสธไม่ได้แหละสมมติ
มันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ศิลป์เก่าที่ต้องไปฝรั่งเศส
อ่ะเออใช่
น่าสนใจพอคุณพูดว่ามันคือมันอิงกับปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ขึ้นมาของเขาแม่งอิงกับทาคาชิเยอะ
ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสื่อที่พี่เม้งบอกแหละหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นศิลปินที่เกิดในยุคก่อนหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเนี่ยมันถูกดึงมาด้วยทาคาชิแบบไอจีอ่ะนอกปะผ่านช่องทางอย่างไอจีอะไรเงี้ย
เออสื่อก็เกี่ยว กับอีกข้อนึงคือมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดมานานแล้วแหละหมายถึงว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงวอร์ฮอลนะกับการที่เขาดึงศิลปินหลายคนมาอะไรเงี้ยมันคือแบบมันคือเรื่องชื่อเสียงด้วยมันปฏิเสธยากว่ามันก็คือนอกจากความเป็นเชื้ออ่านอกจากพื้นที่ทางประเทศอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับคนเยอะผมเลยนึกถึงอันนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไอช่วงที่ผมรู้จักแมสกิแรกๆเลยด้วยซ้ำมึงผมอะไปเจ บทความของเว็บอาร์ซีแล้วผมพยายามเสิร์ชเพราะผมจำได้ว่ามันแสบมากแล้วมันลงเป็นรูปหน้าทาเคชิอะทาเคชิมูราคามิใน Facebook มั้งแล้วเป็นลิงก์แชร์ไปเว็บมันชื่อเว็บ artsy.net มันจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งดีนะชื่อบทความแต่ผมยังอ่านไม่ละเอียดขนาดนั้นผมอ่านไปแบบไม่จบอะแต่ว่าอ่านชื่อบทความแม่งก็เล่าเยอะแล้วแหละชื่อบทความชื่อว่า Study Finds Artists Become Famous Through Their Friendsnot the originality of their work
ไอ้เหี้ย
แล้วรูปอ่ะแม่งเป็นรูปทาเคชิเว้ยอยู่กับคานเย่หรืออะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้แล้วแบบโอ้โหแล้วชื่อบทความเยอะแล้วกูแบบเห็นใน Facebook แล้วมึงแบบมึงเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็พูดยากเพราะมันสตั๊ดดี้เลยอ่ะมันแบบมันไม่ได้แค่แบบว่า
ไม่ได้กะจะเสียสีอย่างเดียวไงมันสตั๊ดดี้ด้วย
มันสตั๊ดดี้มาแต่มันก็กวนตีแหละเราว่าในแง่นึงแต่ว่าม ันเนี่ยมันก็เอาเคสของวอฮอมาเคสของทาคาชิมาแล้วยิ่งพอมันมีเรื่องแมสกิเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจในนี้มีรวบรวมแคสแมสกิมาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ฟังคุณจุนอะนี่แม่งชัดมากเลยอะ
ก็คันเย่ก็วอร์จิลอาโบ
เออใช่ไหมเกี่ยวข้องปะคือคนออกแบบ
เกี่ยวกัน
คนทำเอาไว
้อ
ะ
แมสกิก็ไปถ่ายกับวอร์จิลมา
ล้อเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นแบบมันเป็นทั้งแง่ไม่ดีแล้วก็แง่ดีนะสำหรับเราเพราะมันเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดมันคือเรื่องคอมมูนิตี้เนาะเพราะว่ามึงปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้เชี่ยก็ถ้ามึงจะอยากหมายถึงอยากทำงานหรือว่าอยากให้คนเรคอนไนซ์มันก็การมีคนที่ดังอะแล้วมาเกี่ยวข้องกับมึงอะก็ทำให้คนเรคอนไนซ์ง่ายอะแล้วในที่สุดภาพรวมมันอาจจะดีก็ได้เรารู้สึกว่าไม่งั้นคุณจะได้เห็นงานแบบแมสกิไหมอะถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น
อ
ะเออเราคงเสียได้
ต้องการเพิ่มโอกาสด้วยแหละ
ใช่ใช่ใช่
มันเหมือนเนี่ยคนเราแบบเหมือนเราขายของอยู่ตลาดแล้วเราตะโกนขายงานเราอ่ะแต่เรามีเพื่อนช่วยขาย2คนเสียงก็ดังขึ้นมันแค่เนี้ย
เราต้องมีอะไรนะ key of influence อะไร key of แล้ว
KOL
key of อะไรนั่นแหละ
ยาว
อ่ะนี่แหละยาว
เออเราเลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นภาพที่โอเคนะแต่อีกแง่นึงก็น่ากลัวที่ว่าเชี่ยแล้วในที่สุดอะไรที่จะมาช่วยศิลปินได้นอกจากคนดังไหมวะอะไรเงี้ยพื้นที่ไหมถ้าพื้นที่มันไอ้เชี่ยแต่ก็ไม่ได้อีกแบบปฏิเสธไม่ได้อีกว่าก็พื้นที่เหล่านั้นก็ต้องดัง
ที่ก็เลือกคนดังก่อน
มันก็พูดยากแต่ว่าถ้ามันเกื้อกูลกันอะไรกันมันก็ดีแหละไม่ได้บอกปฏิเสธว่าห้ามยุ่งกับคนดังต้องปฏิเสธแต่ว่าแค่ว่ามันก็ไม่ควรผูกขาด
ขนาดนั้น
เพราะก็ยอมรับว่าหลายครั้งคนดังก็ช่วยเฟฟายแบบฮิดเด้นเจมดีๆไหมเราเห็นเหมือนก
ัน เราว่าแมสกินี่ฮิดเด้นเจมนะ
ฮิดเด้นเจมนะ
ถ้าเขาเป็นแมสเซเจอร์แล้วแบบทำงานเราเพิ่งมาดังตอน40แปลว่าเขาต้องทำมานานประมาณนึงปะ
ใช่
เขาดูจากฝีมือเขา
ทำงานมานาน
เยอะแล้ว
เขาทำมานานแล้วเขาแบบไอ้เชี่ยเขาต้องอยู่กับงานหลักด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจนแบบเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาเพิ่งได้มีสตูมีอะไรตอนเจอทาคาชิเนี่ยแหละ
เพราะเห็นแล้วแบบนึกถึงพวกแบบศิลปินอินดี้ไทยหลายคนที่แบบทำงานอื่นไปด้วยแล้วก็ออกตังทำเพลงกันเองอะไรเงี้ยเยอะมากๆ
แถวเนี้ยเยอะออฟฟิศเรา
ใช่ออฟฟิศเราก็เยอะใช
่
ออฟฟิศเราเต็มไปหมดเลย
ใช่ แบบมันจะมีสักกี่คนที่แบบโชคดีมีเมียมองเห็นแล้วให้คุณค่าตัวเขาดันเขาขึ้นมา
ใช่แล้วในที่สุดอ่ะมันไม่ควรจะเป็นการดันอย่างเดียวป่าวะคือไอ้เหี้ยก็ถ้าเขาอยากเป็นศิลปินที่เลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยงานตัวเองที่ตั้งใจทำอ่ะทำไมเราถึงยังต้องทำงานควบไปด้วยวะเข้าใจไหมเรารู้สึกหลายๆเคสอ่ะ
ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมรู้สึกว่า
ทำไมเราถึงเลือกไม่ได้
ทำไมเลือกไม่ได้ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนสายวาดผมนะสายดิจิตอลเพนติ้งอ่ะมันจะมีสิ่งเรียกว่าเดเวียนอาร์ตอยู่ซึ่งแบบอันนั้น
อ
่ะคือเป็นเวทีใหญ่มากแล้วใครอัพงานแล้วถ้างานคุณดีจริงอ่ะ
ฝรั่งแบบอะไรเห็นข้างนอกเห็นหมดใช
่ข้างนอกเห็นหมดแล้วยังไงก็มีคนมาไลค์แล้วถ้ากับยอดคุณขึ้นท็อปทรีในกระทู้อย่างเงี้ยคุณก็ดังอันนั้นคือแบบโคตรพิสูจน์ตัวตนประมาณหนึ่งเลยแล้วก็หลายคนก็ได้งานจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกวันเนี้ยน่าเสียดายเหมือนกันที่ว่าตอนนี้พวกเว็บ Devin Art Art Station อะไรต่างๆนานมันเริ่มดรอปลงแล้วเพราะว่าคนไปเล่นโซเชียลมีเดียแล้วพอเป็นโซเชียลมีเดียเงี้ยมันมาโดนกับพวกแบบอะไรนะอัลกอริทึมเฟซ
มัน
เพื่อนร่วมกัน
คนเห็นง่ายอะไรนี่นั่นว่า
ใช่บางคนก็เห็นยากบางคนแบบอาร์ติสต์หลายคนใน Facebook ที่ผม follow อยู่งานดีมากแต่คนไม่เห็นอะไรเงี้ยก็น่าเสียดาย
หลังๆอัลกอริทึมมันก็เริ่มมีระบบของมาร์เก็ตติ้งมันเกี่ยวเยอะ คือผมยังรู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ตอนแบบหลายปีที่แล้วเหมือนกันอะช่วงโซเชียลเน็ตเวิร์กมันบูมใหม่ๆอะเรารู้สึกว่ามันมีหลายคนที่อยู่ดีๆก็ไวรัลมันนิยามของไวรัลนะตอนนั้นอะคลิปหรือว่ากระทั่งแบบเนี่ยโฆษณาหรืออะไรก็ตามแต่แม่งขึ้นมาโดยไวรัลจริงๆอะคือมันส่งต่อกันโดยแบบหมายถึงแชร์ด้วยไม่ใช่ออลกอริทึมอย่างเดียวมันเกิดจากคนเห็นแล้วก็กลายเป็นไวรัล
เออมันคือออร์แกนิกอ่ะ
มันคือออร์แกนิกใช่แต่เดี๋ยวนี้พอเราว่าออร์แกนิกมันถูกดิสรัปด้วยออลกอริทึมเยอะมันก็เลยน่าเสียดายที่แบบบางคนที่งานดีมันอาจจะแต่ก็พูดยาก
เหมือนเมื่อก่อนนะผมมองว่าแบบโซเชียลมีเดียมันเป็นนิวออยของวงการอาร
์
ตแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดรอปไปแล้วเสียดายเหมือนกันก็รอดูว่าต่อไปเนี่ยควรจะมีอะไรที่มาทำให้วงการมันเดนชั่นแนลได้มากขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับสำหรับผม
โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมอาร์ทเวิร์ด EP นี้ครับก็ติดตามฟังอาร์ทเวิร์ดได้ทุกวันเหมือนกันครับทุกช่องทางของสมาร์ทแคร์ผมแล้วก็ตอนนี้เรามี YouTube Membership นะครับใครแล้วใครสนใจแบบคอนเทนต์พิเศษอะไรของสมาร์ทแคร์ก็ไปตามกันได้ใน YouTube นะครับ
ยศจะมาเต้นให้คุณดู
ยศเชิดสิงโตกับจุน
ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีนะ
เฮ้ยเฮ้ยเอาดิ
ครับก็โอเคประมาณนี้ครับพวกผม3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ